I express gratitude for the inspiration that
Bitte ich in den Гэрлийн засаар хэрхэн агшин зур өөрөө гэрэлтүүлэн түнэр харахуг арилган үгүй болгодгийг санаж байгаа үсттэй. Өмнө харагдахгүй тодорхой бус байсан зүйл тодорч танигдахаар болдог. Энэ байдал нь гэрлэг тэр даруй тодор харахыг тодорхойлж байна. Хоёр дахь байдлыг бид өөр цайх агшинд мэдэрдэг. Тэнгэрийн хаяанд алхуур, үл мэдэгдэм гэрэл өснө нэмэгдгийг та нар санаж байгаа үсттэй. Мандах нарны гэрэл нь харанхуй өрөөнд гэрэл асаахтай адил гинт үзэгддэггүй. Харин гэрэл нь алуух нар дасралгүй нэмэгцээр шөнийн харанхуй өөрийн гэгээр солигддог. Ийхүү эцэст нь тэнгэрийн хаяанд нар манддаг. Гэвч нар мандах баталгаа нь тэнгэрийн хаяанд гарсаагүй үзэгдгээс хэдэн цагийн өмнө тохиодог. Энэ даршлага гэрлийг нарийн алхуур байдлаар тодорхойлон харуулсан байна. Гэрэлтэй холбоотой эдгээр энгийн хоёр туршлагаас бид ишлэлтийн сүнсний тухай маш их зүйлийг сурч болно. Одоо ишлэлтийн сүнс болон ишлэл хүлээн авах үндсэн хэм маяг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд мань ариун сүнс бидэнд урам зориг өгч чиглүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Ишлэлт нь дэлхий дээр хүүхдүүдтэйгээ бурхантай хүүхдүүдтэйгээ харьцах бурхны харилцаа холбоотой төдийгүй бэлэгтэй адилдах агуу ажлуудын нэг ба ариун сүнсний байнгын нөхөрдөл юм. Бошиглогч Йосеф Смит ариун сүнс бол ишлэгч ба хинш ишлэлүүдийг хүлээн авахугаар ариун сүнсийг хүлээн авч чадахгүй хэмээн заасан байдаг. Ишлэлтийн сүнсэнд зохистой санаварын эрх мэдлэр нүглүүдээс ангичрах усан дунбулах баптизм ба толгой дээр гар тавилтаар ариун сүнсний бэлэг хүртэн авралын ослуудыг хүлээн авсан мөн санварыг үздэхээр ариун сүнсийг хүлээн авах тушаалыг итгэлтэйгээр үлдэгч хэн хүмүүрт эрэх боломжтой юм. Энэ адил нь сүмийн тэргүүлэх эрх мэдлүүдэд өгдөг төдийгүй нандин гэрээнүүдд орсон эрэгтэй эмэгтэй хариуцлагыг насанд хүрсэн хүүхэд хүмүүрт бөгөөд тэдний амьдралд нь үйлчлэл нөлөөлөх ёстой юм. Чин сэтгэлийн үнэн хүсэл ба зохистой байдлын ишлэлтийн сүнсийг бидний амьдралд бий болгодог. Йосеф Смит Оливер Калдри хоёр мормоны номыг орчуулж байхдаа ишлэлтийн сүнсний талаар үн цэнтэй туршлагыг олж авчээ. Тэд үнэн ч зүрх сэтгэлтэйгээр хүлээн авна гэдэгтээ нандин итгэлтэйгээр асуух аваас өөрсдийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай альва мэлгийг хүлээн авч болно гэдэгт суралцсан юм. Мөн хэсэг хугацааны дараа тэд ичлэлтийн сүнс нь ариун сүнсний хүчээр бидний оюун санаа, зүрх сэтгэлд ирдэг бодол болон мэдрэмжийн адил ердийн үйл явц гэдгийг улам сайн ойлгожээ. Их эзэн тэдэнд Эдүүгээ болгоохтон энэ бол ичлэлтийн сүнс болоо. Болгоохтон энэ бол Мүзиер Израилийн хүүхдүүдийг улаан тэнгисийн дундуур хуура газар гатлахан авчирсан тэрэн сүнс бөлгөө. Тиймээд бол энэ чиний бэлэг болоо. Үүнийг ашиглахтон хэмээн завралжээ. Бичлэлтийн сүнсэнд хамаатай үүнийг ашиглахтон гэсэн үгийг тодруулан үзхийг хүсэж байна. Судрууд дээр ариун сүнсний нөлөөг намуухан дуу хоолой. Төгс зөөлөнд тайван дуу хоолой гэж дурссан байдаг. Сүнс бидэн намуухан таймнаар шивэндэг учраас бид яагаад зохисгүй нэвтрүүлэг, порнограф болон хөнөөлтөд донтуулагч зүйлс ба донтуулах байдлаас зайлсхийх ёстойг ойлгоход хэлбэр юм. Дайсны эдгээр хэрэгслүүд бурхны сүнсний хүчээр илгээгдсэн түүний мэрэгэн захаасыг таньж мэдэн хариулах чадварыг мань солируулан доройтулж улмаар устгаж үгүй болгодог юм. Хүн бүр житгэрийн өгшөөсөөс татгалзаж ишлэлтийн сүнсийг хувийн амьдрал ба гэр бүлдээ хэрхэн зөв шударгаар ашиглах талаар нухастайгаар эргэцүүлж залбиралтаагаар 통감 받도록 여쭤주. 일출튼 주우드 우즈그들 Тэнгэрийн элч нартай ярилцах, сүнслэг, өдөөлс зэрэг олон янзын хэм маягаар дамжин ирдэг. Зарим элчлэлтэг шууд, хүчтэй хүлээн авдаг бол, зарим нь алгуур, нарийн учир шалтгаантайгаар танигддаг билээ. Миний ярьсан гэрлийн тухай хоёр байдал, элчлэлтийн үндсэн хоёр хэм маягийг илүү сайн ойлоход бидэнд тусалдаг. Харанхуу өрөөнд гэрэл асаахан бурхнаас ямар нэгэн захаас хурдан бүрэн дүрнээр нэгэн дор хүлээн авахтай адил юм. Бидний олонх нь эшлэлтийн энэ хэм маягийн чин сэтгэлийн залбирлын хариултаар эсвэл бурхны хүссэн цагт түүний даалын дагуу бидэнд шаарлагтай өдөрдөнж буюу хамгаалтаар хангадах зэргээр мэдэрсэн байдаг. Ийм шууд хүчтэй эшлэлтийн төрслүүдийг судруудад мөн цүмийн төхөнд өгүүлсэн байдаг бөгөөд бидний амьдралч тохиолддог билээ. Үнэхээр ийм хүчит гайхамшгүй тохиолддог. Ба гэхдээ ишилтийн хэв энэ хэм маяг нь тиймч нийтлэг тохиолддог юм. Мантах нарны алгуур нэмэгдэх гэрлийн туяа нь бурхнаас шашатаар дөрөн дөрмөөр өгөгдөх захиастай адил юм. Ихэнх тохиолдолд ишилт нь баг багаар бидний хүсэл зохистой байдал бэлтгэлийн дагуу ярддаг юм. Тэнгэрлэг эцгээс ирэх ийм харилцаа нэцтэй. Тэнгэрийн буух шүдэр луга адил бидний сүнс нь намуухан буух болно. Ишилтийн энэ хэв маяг нь Нефан Лебенес гуйлын алцуудыг амжилттай олж авахын өмнөх хэдэн удаагийн оролгуудад илэрдэг билээ. Хамгийн сүүлд нь хийвэл зохих зөвлөдөг дөр урдаас мэдэхгүй байсан ч сүнсээр Ерүслэм руу хөтлөгддөг. Тэрээр уран хийцтэй усан онгоц хэрхэн барихыг шууд нэг дор сураагүйж их эдсэн усан онгоцны дүнз модыг ямар маягаар бэлдэхийг цагаас цагт өнд үзүүлж байсан билгөө. Сүмийн түүх болон бидний хувь амьдралд шашатаар дүрм дүрмээр ишлэлт хүлээн авах ба их эзний энэхүү хэм маягийн үлгэр жишээ ариун байдаг билээ. Жишээлбэл, бошиглогч Йосеф Смит сэргээгцэн сайн мэдээний гол үннүүд ариун төгөлд шууд нэг дор бүгд өгдөг вэ. Эдгээр үнцэнтэй эрдэнцүүд зөв цагт нөхцөл байдал зохистой үед ишлэгдэж байсан юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит ишлэлтийн энэ хэм маяг түүний амьдралд хэрхэн ирснийг энхүү тайлбарсан байдаг. Хөвгүүн байхдаа би гэршилтэй болохын тулд их эзнээс зарим нэгэн гайхамшиг үзүүлэхийг байн хүсдэг байлаа. Гэвч их эзэн надаас гайхамшиг нууж надад үннийг зулаанаасаа хөлнийхэн ул хүртэл эргэлзээ ба айцаасаа бүрэн чөлөөлөгдөх хүртэл шаш шатаар үзүүлсэн юм. Үүнийг хэлэхийн тулд тэр тэнгэрээс тэнгэр элчийг илгээгүй үгүй тэр бүрээн дуугаар яриагүй байлаа. Амьд бурхны сүнсний намуухан тайван дуу хоолоогоор шивнэн надад бүх гэрчлэлийг тэр өгсөн юм. Энэ зарчим ба хүчээр тэр хүмүүний бүх хүүхдүүдэд тэдэнд үлдэх үнний тухай мэдлэгийг өгдөг бөгөөд энэхүү мэдлэг нь тэднийг бурхантай адил мэдлэгтэй эцгийн хүслийг Христийн адил гүйцэлдүүлэх шадлыг өгөх болно. Ямар ч өөр гайхамшигтай илэрхийлэл үүнийг хизээч гүйцэлдүүлж чадахгүй билээ. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид гайхамшигтай өөр нөлөөтэй сүнслэг илэрхийлэлтийг илүү чухалчлан талархахаа мартаж ариун сүнсээр гүйцэтгүүлэх түүний ажлын эрдэн хэм маягийг анзааралгүй өнгөрөх хандлагатай байдаг. Хэсэг хугацааны дараа эцэст нь хүссэн хариулт эсвэл бидэнд хэрэгтэй өдөрдөмжийг бүрдүүлэх батлах жижиг бөгөөд өснө нэмэгдэх сүнслэг мэдрэмжийг хамгийн энгийн байдлаар хүлээн авах нь бидний зорилгоос алсуур хайх байдлаар хүргэж мэднэ. Би догтмол гайхамшигтай эсвэл хүчтэй сэтгэгдлийг хүлээн авахгүйгээр хувийн гэрчлэлийн хүчиндээ эргэлзэж Сүнслэг байдлаа дутуу үнэлсэн олон хүнтэй ярилцаж байсан. Магадгүй бид ариун төгөлдөх Йосефийн Дамаск орох замдаарх Паулын мөн залуу алмагийн дурслалын талаар эргцүүлэн бодоод эдгээр сайн мэдэх сүнслэг сэтгэл догдломж жишээнүүдтэй ижил төстэй зүйл дохоогд өөрсдөө хэвийн биш эсвэл дутагдaltaй гэж бодож эхэлсэн байж мэднэ. Хэрв та нар үүнтэй ажил бодол эсвэл эргэлзээ төрж байсан бол өөрсдөө хэвийн гэдэгт итгэлтэй байгаарай. Зүгээр л аврагчд итгэлтэй байж ургаш дуулууртаагаар үргэлжлүүлэн алхаарай. Тэгвэл та нар буруудах нүгүй. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит сүмийн тууштай итгэлтэй байхын тулд гайхамшиг үзэгдэл болон тэмдгүүдэд найддаг. Хожмын гигантнуудыг надад үзүүл. Тэгвэл би тэдэнд бурхны өмнө сайн биш байгаа халтархаад замдар алхаж буй гишүүдийг үзүүлэх болно. Бид үнэн дээр догтсон байх эсэх ер бусын гайхамшигтай илэрхийлэлээр бус. Харин бурхны зарлаг болон хуулиудад итгэлтэй даруй дулгууртай байснаар ишлэгддэг гэж зөвлөсөн. Бас нэг гэрэлтэй холбоотой нийтлэг дурсан ишлэлтийн шашатар дөрөн дөрмөөр эрэгхи маягийн тухай үнэнд суралцоод бидэнд тусалдаг. Заримдаа үүдэрхэг манантай өглөө нар манддаг. Бүрхүү гүйлтэй нөхцөлд гэрлийг мэдрэх илүү хүндрэлтэй бөгөөд тэнгэрийн хаянд нар мандах мөчийг нарийн тодорхойлох боломжгүй байдаг хэдий ч шинэ өдрийг таньж мэдэх ажил хэрэгээ явуулах хангалттай гэрэл байж л байдаг билээ. Үүний адил замаар бид олон удаа хэрхэн эсвэл хизээ хүлэн авснаа мэдэхгүйгээр ишлэлтийг хүлэн авдаг. Сүмийн түүхэндх нэгэн чухал явдал энэ зарчмыг үзүүлдэг билээ. 1829 оны хавар Олер Каудрин Нью-Йоркийн Палмерит сургуулийн багш ажилтай байлаа. Тэр Йосеф Смит болон Мормон номын орчуулгын тухай олж мэдэн ихэд биширсэн Ойлбор залуу башиглагчид өөрийн чадах тусламжийн талаар санал болгохыг хүссэн байдаг. Тиймээс тэр Пенсильванийн Хармони хүртэл аялан ирж Йосефийн бичээчин болсон тухай түүхэнд байдаг. Түүний эрэлт болон үзүүлсэн тусламж нь Мормоныг гаргахад асар чухал үүрэг гүйцэтгэсэн билээ. Хожим аврагч түүний заавар хүсч байнга залбирх үед бурхан их эзний сүнснээс өдөрдөмж хүлээн авч байгааг ойлгуулж ичжээ. Их эзэн хэрвээ энэ нь ийм байгаагүй аваас чи энэ цагт өөрийнхөө байгаа тэр газарт хүрч ирэхгүй байх байсан. Болхоохтон чи надаас асуусанаа мэдэж байгаа. Мөн бибээр чиний овины гэгэрүүлсэн билээ. Мөн үнний сүнсээр гэгэрсэн эдгээ чамайг мэдээсэй гэсэндээ би эдгээр зөүлүүдийг чамд хэлж байна гэж нухагжээ. Иймд Оливер Йосеф Смитэр дамжуулан тэр илчилтийг хүлээн авсан гэдгээ өөртөө мэдгдсэн илчилтийг хүлээн авсан. Мэдээжийн хэрэг Оливер бурхнаас хэрхэн хизээ өдөрдөмжийг хүлээн авч байснаа мэдээгүй ба илчилтийн сүнсний тухай түүний ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ заавар хэрэгтэй байлаа. Мөн чанартаа Оливер үүлэрхэг өглөө нар мандахтай адил гэрэлд алхалж байсан юм. Амдрал маань эргэлзээтэй олон зүйл, олон цаад бэрхшээл тулгарх үед Бурхан биднийг өөрсдийн чадах бүхнээ хийж, өөрсдийн төлөө өвлдөх мөн өөрсдөө дээрээ үйлдүүлэх нь үгүй болоо. Түүнд найдахыг хүсдэг. Би тэнгэр элчүүдийг харж, тэнгэрлэг дуу хоолойг сонсож, хязгааргүй сүнслэг илэрхийлэлүүдийг хүлээн авахгүй байж болно. Энэ тохиолдолд бид Бурхны тааллын дагуу үйлдэж байгаа гэсэн бүрэн баталгаатайгаар итгэн найдаж залбин ургаш тэмүүлж болно гэж өөрсдийн гэрээнүүдэд үнэнч байж зарилгуудыг сахиж байнга сайныг хийхээр илхийлэн илүү сайн хүн болохыг хичээх аваас бидний алхмыг Бурхан залан чиглүүлэх болно гэсэн итгэлтэйгээр алхаж чадна. Бурхан бидний хэлэг үгсийг мэн заан чиглүүлнэ гэсэн баталгаатаар ярьж чадна. Энэ нь тийхүү ихтгэлтэй байдал чинь бурхтны оршихуйд хүчтэй болох болно хэмээн тунхагладаг судрын хэсэгтээ дүүцэх юм. Та нар зохистойгоор ишлэлтийн сүнсээ гэрэлхийлэн ашиглах аваас эхэзний гэрэлд алгацгаах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Заримдаа ишлэлтийн сүнс шууд ил тодор, зарим үед нарийн учир шалт утгатайгаар алгуурхан ажиллах болно. Ихэвчлэн түүнийг таньж мэддэггүй. Тэр бүр хил мэдэрдэггүй юм. Гэвч энэ ажлал хүлээн авагдсан химигийн ачаар гэрэл та нарын бодлогыг гэрэлтүүлэн өсгөж ойлголт ихтэн гэрэлтүүлэн та нарыг болон гэр бүлийн тань замыг зан хамгаалах болно. Эцэг ба хүү амьд химээх бурхны төлөөлөгчийн гэрчлэлээ би айлтж байна. Ишлэлтийн сүнс нь бодит бөгөөд хувь хүн бүрийн амьдрал болон Иесус Христийн хожимын гэгэнт нүдийн сүмд үйл ажиллагаагаа явуулж чаддаг бөгөөд явуусаар байгаа билээ. Эдгээр үннийг би Эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.